Розділ другий. В Гунском лесу опять появилась банда Веремия в количестве 80 штыков и 30 сабель при 2 пулеметах «Максим» и 5 «Льюисах». Бандиты среди белого дня совершили внезапный налет на Златополь, ограбили волисполком, телефонную станцию, захватили в плен начальника милиции, который, по некоторым сведениям, работал на них. Известно, что среди бандитов существует обычай, когда один из них берет себе псевдоним погибшего главаря. Однако есть основания считать, что атаман Веремий не погиб и продолжает свое кровавое дело. Предпринимаются все попытки выяснения этого факта. Уполномоченный Дьяконов. З донесення уповноваженого Кременчуцького губчика в Чигиринському повіті від 6 грудня 1921 року. Вони під'їхали чотириколісною брічкою до хати. Це край села біля Кривого Узвозу, де жили Веремієва мати та його молода дружина Ганнуся. І спершу спокійно так почали розпитувати, де їхній господар, чи не давав знати про себе, коли він востаннє навідувався додому. Мати й Ганнуся в один голос божилися, що не з'являвся він, хто знає відколи, як завіявся десь ще в Пилипівку, то тільки його й бачили. Високий приходень у шкірянці з тонкою гусячою шиєю, обсипаною прищами, сказав, що коли чоловік завіявся невідомо куди, то треба піти в управу і заявити. Мовляв, він одкинувся від хати, від жінки й матері, то й вони, жінка й мати, відмовляються від нього. А не зречетесь, будете відповідати перед совластю, якщо він подався в банду чи в петлюрівську шайку. Та як же ми будемо відмовлятися від нього, мати на те, коли невідомо, чи він хоч живий, чи, може, його й кісточки десь у сирій землі. Гріх же великий відмовлятися від мертвого. А що? Може, чули щось про загибель його? Ще дужче витягнув гусячу шию той у шкірянці. Та де ж бо ми чули, як ні слуху, ні духу від нього? Знизала плечима Ганнуся і мимохідь приклала руку до свого лона, де віднедавна почула, що воно вже ворушиться. Вона справді не знала, що з Веремієм. Докотилася чутка, що загинув під Гунським лісом, і там його поховали. А потім люди казали, що ні, то брехня, отаман не з тих, кого так легко вбити. Він тільки поранений і переховується в надійному місці. То він лишень підманив так червоних, поклавши в труну іншого чоловіка у брелі і вишиванці, аби його більше не шукали і дали спокій жінці та матері. Десь, мов, прохопився словом його ад'ютант на прізвисько Чорт, що начебто отримав чудернацьку записку від Веремія. Чорт прийшов до клуні, де вони з отаманом умовлялися стрітися, якщо розминуться в бою, та замість отамана знайшов там тільки записку, нашкрябану його рукою. «Мене буде поховано в Гунському лісі за 20 кроків на схід від старезного дуба». Але хто ж це знає наперед, коли його жде смерть і де його закопають? Потім ще люди стали шептатися, що козаки поховали Веремія на старому цвинтарі в їхньому таки селі, поховали серед ночі так, щоб навіть жінка і мати не знали, бо рано чи пізно викажуть своїми слізьми могилу атамана. Довго мучилися, вагалися, а Ганнуся з матір'ю не хотіли брати гріха на душу, та й страшно було, але невідання було ще тяжчим, і тоді вони удвох вночі так і пішли на старий цвинтар, де вже давно не ховали нікого. Пішли і знайшли там свіжу могилу серед запалих гробків та похилених трухлявих хрестів і стали копати, і докопалися грішники до труни, натерпілися страху до холодного поту. Тільки та свіжа труна також була без небіжчика, але лежала в ній закривавлена Веремієва вишиванка. «Ага, ні слуха, ні духа, значить», – рипнув своєю шкуратянкою той, що мав прищаву гусячу шию. «І отказываться от нього ви не собираєтесь. Ну так смотрите ж, если вдруг этот слух или дух появится, тогда пеняйте на себя, тогда и вас похоронят заживо». Заброди пішли, але Ганнуся знала, що це тільки початок. Вони б давно з'їли їх з матір'ю живцем, та не зробили цього тільки тому, що сюди ще міг навідатися Веремій. Вони не відчепляться від них, поки не знайдуть його живого чи мертвого. Серце підказувало їй, що Веремій живий, інакше чого, бо то замість небіжчика класти в труну лише його одяг. Така омана була для неї незрозумілою і навіть зловісною. А Нуся тільки розуміла, що хтось затіяв зухвалу гру, і цей хтось, скоріше за все, був її чоловіком. А раз так, то він живий, мертві не годні на жарти, навіть якщо за життя вони були вдатні до найхимерніших витівок. А якщо Веремій живий, то все, що він робить, має свій глузд, і рано чи пізно чоловік неодмінно до неї обізветься чи подасть якийсь знак. Так собі міркувала Ганнуся, стоячи біля причілка хати, аж поки вгледіла на вершечку акації чорного ворона. Той сидів трішки надутий і сонний, але Ганнуся побачила в ньому недобру прикмету, відчула якесь лихе віщування, аж млість підкотила до горла. Її навіть знудило, але це вже було не вперше відтоді, як вона зачула важкість у лоні, і даремно Ганнуся нарікала на ворона. Той був настільки старий, що вже не міг і не хотів нічого віщувати. Він просто спостерігав зверху за людською метушнею, бо це було єдине, що його ще цікавило в цьому нескінченному житті. «Марнота над марнотами, все намарне», – думав ворон, дивлячись у слід бритці, яка віддалялася від кривого взвозу, котяться ті колеса в один бік, а потім знов повернуть назад. І чи віщував він, чи ні? А наступної ночі хтось постукав у вікно, дрібно так, як це робив Веремій. Вони з матір'ю обоє кинулися зі сну, але то був якийсь чужий чоловік. Він не сказав нічого, лиш передав Ганнусі вісточку, писану друкованими літерами. «Якщо хочеш мене побачити, то приходь у суботу після заходу сонця до високої греблі».